Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deseti časova i sedam minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Prvi topli dani nagovestili su mogućnost otapanja većih količina snega i rizik od rasta vodostaja. Svima su još u svežem sećanju posljedice koje su izazvale poplave 2014. godine. Koliko je Srbija za 5 godina unapredila infrastrukturu za zaštitu od poplava? Šta je urađeno, a šta još nedostaje? Prva je tema u današnjem prepodnevnom magazinu. U prvom satu slušat ćemo i priču nekada najboljeg vaterpoliste sveta Danila Dače i Kodinovića. Aktualni potpredsednik Vaterpolo saveza Srbije menja ram za sliku o sebi. Kaže, predstavite me kao oca, muža od bekašice i kafeđiju. Od nečega mora da se živi. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 11 časova.
Me está matando, me ha espinado el corazón.
Slušate prepodnevni magazin na talasima prvog programa Radio Beograda, 10 časova i 10 minuta. Hidrološke prognoze za sada ne nagoveštavaju nikakvu mogućnost od povećanja vodostaja, ali sa prvim toplim danima padne nam na pamet mogućnost da se otopi veća količina snega i već posljedice kakve smo, nažalost, imali prilike da osjetimo i preživimo tokom svih ovih godina, a najgore je bilo 2014. Iz tog razloga sa nama danas Marko Blagojević, direktor Vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Zanima nas, od 2014. godine, znači za ovih 5 godina, dosta toga je urađeno. Startna pozicija bila jako niska, ali vi volite da kažete da još mnogo toga ima da se uradi i da smo mi daleko od te tačke kada bismo mogli reći da smo bezbedni.
Upravo tako. Pre svega se radi o činjenici da imamo klimatske promjene, da smo suočeni sa posljedicama klimatskih promjena koje našu situaciju neće činiti boljom kako vreme prolazi, nego lošijom, i rizik od elementarnih nepogoda, poplava pre svega, će činiti većim, a ne manjim. I bez obzira na to što mi danas jesmo bezbedniji i što danas jesmo spremniji nego što smo bili 2014. godine, pre svega zbog ogromnog posla koji je urađen i kada su u pitanju strukturne mere, odnosno ulaganje u infrastrukturu, i kada su u pitanju nestrukturne mere, odnosno sistemske mere, kojima sistem prilagođava novim okolnostima, mi i dalje moramo još puno da radimo i puno novca da uložimo i ozbiljne promjene da sprovedemo da bismo došli dotle da možemo da kažemo da smo bezbedni i da smo spremni. Dakle, bezbedni apsolutno da, spremni apsolutno da, ali nas još puno posla, još puno novca deli od tačke u kojoj bismo, kao što ste vi sami rekli, mogli da kažemo da smo bezbedni i da smo spremni.
Kada je krenuo čitav ovaj posao, a bio je naravno posljedica onoga što se dogodilo od 2014. godine, pretpostavljam da je prva faza se fokusirala na ono gdje su bile možda najveće poplave i najslabije tačke. To je, pretpostavljam, korito Save i svih tih pritoka koje su zapravo izazvale ono čudo.
Veći posao je urađen na bujičnim vodotocima nego na velikim rekama, iz prostog razloga što smo se mi još koliko toliko starali o većim vodotocima, odnosno o većim rekama, a manje smo se starali o bujičnim vodotocima, odakle nam preti veći rizik. I zbog toga smo se orijentisali, fokusirali i veće ulaganje imali u unapređenje, u obnovu i unapređenje preventivne infrastrukture na bujičnim vodotocima. Ja ću morati u ovom trenutku da vas podsjetim da ozbiljnih ulaganja, naročito ne ovakvih kakvi imamo u posljednjih 5 godina, nije bilo od sredine 80. godina, tada kada je krenula nemaština. Mi smo prosto digli ruke od svih iole ozbiljnih projekata, i to nije samo kada je u pitanju preventivna infrastruktura, kada je u pitanju infrastruktura uopšte, jer tada smo, recimo, digli ruke i napustili na pola projekte kao što su klinički centri. Klinički centar Srbije u Beogradu, kakav imamo danas, stoji takav kakav je danas od sredine 80. godina.
Pa i gori. Prosto vreme je učinilo svoje.
U Nišu, klinički centar koji je otvoren krajem 2017. godine, je bila jedna napuštena građevina tokom perioda od 3 decenije nakon što su radovi počeli pa stali sredinom 80. godina, dok u Beogradu, u kliničkom centru 13. septembra prošle godine, nisu ponovo krenuli radovi. Taj jedan kostur od zgrade koji samo s polja deluje završeno je 3 decenije stajao sa golim žicama, cevima i golim betonom u maltene čitavom enterijeru te jedne vrlo impozantne zgrade. Dakle, kao što smo digli ruke od drugih skupih infrastrukturnih projekata, tako smo digli ruke i od ulaganja u preventivnu infrastrukturu, i tome smo se ozbiljno vratili tek nakon što smo pretrpeli ozbiljan knockdown 2014. godine. Namjerno kažem knockdown, ne knockout, iz prostog razloga što smo se mi iz tog knockdowna digli i počeli konačno da radimo nešto što je trebalo da radimo svih onih decenija iza nas. Realizovani su ili su u toku realizacija velikih infrastrukturnih projekata koji su bili odavno planirani, ali sredstva za to prosto nisu bila obezbeđena jer se nije previše marilo za rizik kojim je zemlja nastavila da bude izložena i koji je na kraju za posljedicu imao prekomernu štetu od plavljenja kakvu smo imali 2014.
Dobro, godine. Dobro, činjenica je i da ove klimatske promjene prilično ubrzavaju što se
Apsolutno.
Intenziteta tiče, pa je i
danas,
to još...
Mi imamo danas intenzivnije padavine i imamo češće padavine nego što je to ranije bio slučaj. Vi imate situaciju da vama za jedan dan padne trećina ili četvrtina godišnjeg proseka padavina u jednoj opštini na teritoriji Srbije. Dakle, za jedan dan ili za jednu noć imate trećinu ili četvrtinu godišnjeg proseka padavina. I vama to infrastruktura onako kako je ona danas, naročito s obzirom na to da je decenijama unazad bila prepuštena elementima, dakle da se nije previše marilo ni o redovnom održavanju, o kamoli unapređenju, imate i preventivnu infrastrukturu koja je bila takva, imate lokalnu infrastrukturu kao što je na primjer atmosferska kanalizacija koja nije projektovana da prihvati takvu vodu i onda je normalno da imate i takvu štetu i takve posljedice.
Ali ćemo se setiti i da imamo situaciju da tamo gdje postoje odvodni kanali nalazimo ih zatrpane koje čime, pa je i to. I u deo vašeg posla svakako spada i to čišćenje odvodnih kanala. Ja predlažem da možda pre nego što proanaliziramo kako stoji stvar sa tim odvodnim kanalima, čujemo prilog koji je kolega Milen Novaković zabeležio, on inače naš dopisnik iz Renjanina i pokrije područje Vojvodine da vidimo kako situacija tamo stoji.
Ako kanali za odvodnjavanje ne budu u funkciji, najveći krivac je čovek, jer od njih začas stvori mini deponiju. Poljoprivrednici iz sela Toba u Novocrnjanskoj opštini kažu da su mali kanali za odvodnjavanje u njihovom ataru trenutno u solidnom stanju. Takvi mogu ostati najviše 5 godina, jer ih prekrije trska i drugo rastinje. Ištvan Čakal, poljoprivrednik iz ovog sela, govori o problemima koje imaju kada je o kanalima reč.
Smeće je najgore. Jer kako se odvode kanali, ako odvode vodu, onda dođe tamo gdje ima mali most i ne može da prođe posle od smeća voda.
Pokrajina Vojvodina je za ovu godinu namenila 110 miliona dinara za finansiranje poslova uređenja kanalske mreže i ulaže ih zajedno sa lokalnim samoupravama. Opština Novi Bečej je, na primjer, tako rekonstruisala kanale za odvođenje viška vode iz naselja, a grad Kikinda je revitalizovao kanale oko ruskog sela. To kaže Milivoje Linjački, član gradskog veća Kikinde.
Svake godine iz budžeta izdvajali 20 miliona dinara, koje smo zajedno, da kažem, spajali sa sredstvima koje smo dobili na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i od tog nekog budžeta od 40 do 45 miliona, koliko je to bilo na godišnjem nivou, smo uređivali kanalsku mrežu i gradili je tamo gdje nismo imali.
Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine održavanjem hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav stvara uslove za kvalitetno funkcionisanje kanalske mreže koja služi za odvodnjavanje. Za 2019. je planirano da se u održavanje hidrosistema uloži 478 miliona dinara.
Ovaj prilog nam na neki način sugeriše da je vrlo bitna karika u ovom lancu koordinacije posla na pripremi te infrastrukture lokalna samouprava. Kakva su vaša iskustva kad je o tome reč?
Imate vodotoke koji su u isključivoj nadležnosti lokalnih samouprava, kao što imate vodotoke koji su u isključivoj nadležnosti Republike ili pokrajine. U pokrajini se time bavi, kao što smo sad čuli, javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine, u centralnoj Srbiji se time bave Srbija vode, i mi sa jednim i sa drugim preduzećima imamo jako dobru saradnju.
Da li vi koordinirate možda?
Ne radimo koordinaciju, mi smo podrška. Dakle, mi obezbeđujemo i finansiranje i tehničku pomoć kada je u pitanju realizacije infrastrukturnih projekata u sektoru vodoprivrede i u nadležnosti jednog i u nadležnosti drugog vodoprivrednog preduzeća. radimo i sa jednima i sa drugima na različitim projektima. Napomenuću samo da smo sa javnim vodoprivrednim preduzećem Srbija vode, s kojim imamo apsolutno fantastičnu saradnju, realizovali projekte na blizu 500 lokacija širom naše zemlje, na 500 lokacija širom naše zemlje za prethodnih 5 godina. Sa vodoprivrednim preduzećem Vode Vojvodine, na primjer, sarađujemo na realizaciji i na realizaciji projekata koji se bave navodnjavanjem. Jer i za to postoje opredeljena sredstva.
To ćemo u oči suše.
Upravo tako. Dakle, nama su pretnja suše podjednako koliko poplave, s tim što su poplave vrlo dramatične, dolaze brzo i vrlo brzo proizvode štetu, što nije slučaj sa sušama, ili ne na isti način barem. Ali to je jedna strana priče. Druga strana priče su lokalni vodotoci, koji su isključivo nadležnosti lokalnih samouprava. Tu tek nije bilo novca za ulaganja ni u održavanje, a kamoli u unapređenje preventivne infrastrukture. I ta preventivna infrastruktura je do te mere zapuštena da su resursi neophodni za dovođenje te infrastrukture u nekakvo pristojno stanje, prosto takvi da prevazilaze finansijske mogućnosti lokalnih samouprava. Mi sa nekim lokalnim samoupravama sarađujemo i na tome. Između ostalog, sada su u toku projekti u nekih 15 ili 16, nemojte me držati za reč, lokalnih samouprava, gde vrednost projekata varira od 500-600 hiljada do milion evra. To je suma novca koja prevazilazi finansijske mogućnosti i razvijenih, kamoli onih manje razvijenih ili, ne da Bože, devastiranih opština, u kojima mi sada u saradnji sa tim lokalnim samoupravama realizujemo i takve projekte. Od takvih vodotoka nama zapravo dolazi ogroman rizik, naročito da su u pitanju, najčešće jesu u pitanju bujični vodotoci. Mi taj rizik prepoznajemo i sve raspoložive resurse usmeravamo upravo u tom smeru.
Da li dobijete valjane projekte iz lokalnih samouprava? To nije retko da bude problem.
To je preduslov. Dakle, finansiranje ne može da bude obezbeđeno sve dokle ne bude obezbeđena normalna, profesionalna projektno-tehnička dokumentacija, urađena tako da na osnovu te i takve dokumentacije može da bude na jedan normalan način realizovan projekat. I zbog toga je važna ta komponenta pružanja tehničke pomoći koju kancelarija radi kroz saradnju sa lokalnim samoupravama. Dakle, ne samo plaćanje, nego i obezbeđivanje tehničke podrške kroz čitav proces. Dakle, projektovanje, gde na kraju tog procesa kancelarija mora da da saglasnost na projektnu tehničku dokumentaciju da bi opština mogla da ide u sledeći korak, a sledeći korak je nabavka. I tokom nabavke pružamo tehničku podršku opštinama, tokom evaluacije pristiglih ponuda, kao i tokom faze izvođenja radova. Dakle, od samog početka pa sve do zatvaranja jednog projekta, kancelarija uz novac opštinama obezbeđuje i tehničku pomoć u realizaciji projekta.
Kakav je odnos finansijskih te podrške, znači budžet, strani krediti i donacije u ovom trenutku?
Iz donacije je ogroman posao finansija. Pre svega, naravno, iz donacije Evropske unije. Bilo je tu i drugih donatora nakon poplava 2014. godine, kao što su, na primjer, Japan, Kanada, Velika Britanija, pa i kompanije kao što je Coca-Cola, koje su sve ulagale, i Mađarska je, na primjer.
Da nije bio mali posao rasporediti taj novac, to je u jednom trenutku krenulo da...
Pre svega je bilo izazov obrazložiti iz kojeg razloga je to zapravo najbolji projekat za donaciju jedne države. Zbog toga što, znate, kada ulažete u vodoprivredu, recimo u čišćenje korita reka, tu nema Bog zna šta da se slika. A donatori vole da ostane nekakav trag iza njih, ali smo mi tu naišli na neobično razumevanje donatora za naše potrebe. I tradicionalnih donatora, ali i specifičnih donatora kao što je Coca-Cola, koja recimo investirala, pristala nakon našeg obrazloženja značaja tog posla, pristala da uloži umjesto u nešto što bi se lepo slikalo, na primjer u obnovu škole ili neki ambulanti ili doma zdravlja, pristali da uloži u obnovu preventivne infrastrukture. I to je bilo sjajno, imali smo apsolutno fantastičnu saradnju sa svim donatorima koji su se Srbiji našli u trenutku kada im je, kada nam je pomoć bila neophodna i najpotrebnija. Evropska unija je naravno najveći donator nakon poplava, pa između ostalog i najveći donator u preventivnu infrastrukturu. I u obnovu i unapređenje postojeće infrastrukture i u zgradnju potpuno novih objekata. Dakle, potpuno novi objekti su iz donacije Evropske unije bili finansirani u Paraćinu, u Svilajncu. Sada su u toku radovi na izgradnji nasipa dugačkog nekih 20 nešto kilometara na teritoriji Mačve, opština, konkretno opština Bogatić i Šabac, koji je dugo bio u fazi pripreme, sad je u toku realizacija. Sam taj projekat je vredan nekih 10, možda 11 miliona evra, koliko je potrebno da se uloži da bi se Mačva zaštitila od plavljenja, od rizika kakvom je bila izložena, setimo se, 2014. godine. Ali sem toga imamo na raspolaganju i kredite i budžetska sredstva. Budžetska sredstva smo do sada pre svega ulagali u obnovu i unapređenje postojeće infrastrukture. Iz kredita smo pre svega finansirali izgradnju novih objekata, ali sada ovi radovi koji su u toku, koje sam pomenuo, u 15 ili 16 lokalnih samouprava, gde se finansira obnovu i unapređenje lokalne infrastrukture, to su sredstva koje su obezbeđene jednog vrlo fleksibilnog instrumenta za finansiranje koji nam je na raspolaganje stavila Svetska banka. Jako je važno imati razumevanje oni koji obezbeđuju finansiranje za te projekte, jer rizici kojima smo mi izloženi zahtevaju reakciju države. Često država ne raspolaže dovoljnim resursima da bi ovaj posao bio završen, ali nije samo jedino u pitanju novac. Studija koju smo uradili, koja analizira potrebe u basenu reke Kolubare, slivu reke Kolubare, koja je ujedno i deo zemlje koja je u velikoj meri izložena riziku od plavljenja. 2014. godine je najveća šteta bila upravo u tom delu teritorije naše zemlje. Ta studija je pokazala da je neophodno ulaganje od oko 200 miliona evra da bi se na razumnu meru smanjio rizik od plavljenja, s tim što sam po sebi novac nije dovoljan. Studija ukazuje na mere za čiju implementaciju neophodno ne samo uložiti novac, nego i vreme. 20 godina je po rezultatima te studije neophodno da bi sve te mere bile sprovedene. Neke mere su biotehničke mere, znate, podrazumevaju između ostalog i pošumljavanje.
Da, što traje,
dakle,
naravno.
Nije uvek novac faktor i vreme, ali novca ni vremena nikada nema onoliko koliko je neophodno.
Uz obnovu infrastrukture za zaštitu od poplava, vaša kancelarija koordinira i posao obnove drugih objekata infrastrukture, i kako na tom planu stojimo? Uglavnom se radi o objektima iz oblasti obrazovanja, zdravstva.
Obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, to je
centre, da.
Obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita su sektori u kojima su najbrojnije intervencije. Zdravstvo naravno najskuplje. Ako računamo sve ono što je uloženo u poslednjih par godina i sve ono što će biti uloženo u naredne 3 do 4 godine, doći ćemo do ukupnog iznosa od milijardu evra koliko će Srbija potrošiti na unapređenje uslova u zdravstvu. Pre svega se radi o projektu klinički centri.
Dokle je to stiglo?
Klinički centar Niš je
završen.
Radovi u kliničkom centru Srbije su u toku od 13. septembra. Radovi za nabavka za radove za klinički centar Vojvodine treba da bude raspisana jako brzo. Nakon toga će pažnja biti posvećena i završetku projektovanja za klinički centar Kragujevac. I to je to. Sem toga rade se i druge klinike. Ovo radovi su u toku u urgentnom centru u Tiršovoj.
Nedavno,
u Zemunskoj bolnici.
Preseljenje je Narodnog fronta, to je jedna od novih informacija.
To se sprema. Nije, to je projekat koji je u pripremi već jako dugo, ali znate kako, priprema često traji duže od realizacije projekta. Jer da biste vi na jednoj livadi izgradili novi objekat, neophodno je da, da dobro uradite pripremu. Neophodno je uraditi plan detaljne regulacije, pa na to osnovu toga obezbediti lokacijski uslove, pa onda uraditi projekat. Plan detaljne regulacije, samo za to je neophodno minimum godinu dana, nakon čega tek može da se rade sledeći koraci, kao što je, na primjer, projektovanje i nabavka za radove, izvođenje radova, ali i tu smo odmakli, dakle, u pripremi. Tu je jako važno da sam korisnik, u ovom slučaju Narodni front, bude aktivan, kao što jeste, jel da, da bi taj posao mogao da bude sproveden do kraja. I ne samo to, obezbeđena je oprema za Tiršu, za neurohirurgiju, za Višegradsku. Izvedena je prva faza obnove Višegradske, priprema se druga, priprema se obnova neurohirurgije. Završena je obnova i u potpunosti je opremljen kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović, koji sad, govorimo o zgradi hirurgije. Dakle, ta zgrada, taj objekat sada može da stane rame uz rame sa bilo kakvim takvim objektom, bilo gde u svetu, i po tome kako izgleda, i po tome kako je obnovljen, i po tome kako je opreme. Samo u tu zgradu je uloženo oko 14 miliona evra, ukoliko se računaju i radovi i opreme.
Moram za kraj da vas zapitam, sad mi je palo na pamet, kad ste mi pomenuli da u vašu nadležnost, tako, spada i koordinacija obnove ustanova socijalne zaštite. Pretpostavljam da tu spadaju i ustanove poput ove u Blacu, ali tako, da se dogodio onaj nemili događaj, pa kad se tako nešto dogodi, mi vidimo u kakvom stanju su te ustanove za zbrinjavanje ljudi sa smetnjama u razvoju. Ima nekoliko tih, da kažem, većih centara i svi su u prilično lošem stanju, i evo, prosto iz ove perspektive i da iskoristim vaše prisustvo, postoji li mogućnost da se to malo ubrza i da se intenzivira, jer to je stvarno, em što su ljudi takvi kakvi jesu, dakle, nezbrinuti i izloženi koje čemu, em što stvarno to izgleda onako kao neki srednji vek.
Vidite ovako, dakle, onoliko malo koliko je ulagano u zdravstvo, još manje je ulagano u socijalnu zaštitu, naročito u infrastrukturu kada je u pitanju taj sektor.
Dobro, ajte da pričamo sada o tome šta možemo. Mislim, imamo jednu nulu, idemo...
Možemo svašta, i puno takvih objekata je već obnovljeno. Sad u ovom trenutku je u toku projektovanje, nakon čega će krenuti radovi, recimo, na obnovi objekta, velikog objekta u Zvečanskoj ulici, za zbrinjavanje dece. Samo tu će radovi koštati oko 500 miliona dinara. I tu dosta zavisi od toga koliko je agilna lokalna samouprava. Jer nama je tu lokalna samouprava zapravo ključan partner. Lokalna samouprava je zadužena za izradu projektno-tehničke dokumentacije, kao što se to već pomenuo na početku. U onoj meri u kojoj su oni agilni, u toj meri će taj posao da ide neometan. I na puno mesta je taj posao već urađen, na puno mesta i na još više mesta su ti projekti u pripremi. Budite sigurni da ćete tu videti ozbiljan napredak u vremenu koje je pred nama.
Eto, i mi ćemo kao, da kažem, novinari i neki glas javnosti pokušati da poguramo čitavu tu stvar.
Apsolutno.
Ako postoji dobra volja s vaše strane, opština će sigurno potražiti pomoć. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru.
Hvala vama.
At the sharp end of the view, the edge of me and you, in all good sense, dare tread no further. And as the ghost will shiver trees, how I'm trembling on my knees, but I'm still drawn on by the murmur. Are you laughing at me now? In my circumstance, how
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja pospe i tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Kraljica fado muzike nove generacije. Carminho. Prvi put na koncertu u Beogradu. Kombank dvorana, 15. mart. Gitar Art Festival Aplauz.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
10:38, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin i uobičajenu rubriku ponedeljkom Više od igre. Danas vam predstavljamo Danila Daču i Kodinovića iz nekog drugačijeg ugla, dakle malo menjamo ram za sliku o njemu, a sve to ćete čuti u narednim minutima kroz razgovor koji je vodio sa Snežanom Pantović.
Danilo Dači Kudinović je sportista koji je svojim umećem sa vaterpolo loptom, ali i harizmom, ljudskim kvalitetima i otvorenošću uvek plenio. On je gost Radio Beograda i evo Danilo, sa radošću vam želimo dobrodošlicu uz pitanje šta ono što je evo 11 godina već posle saobraćajne nesreće na motoru koja je prekinula vašu sjajnu karijeru sada aktuelno kod vas?
Hvala prvo na ovako lepoj najavi. Nisam baš očekio da me ovoliko hvalite, jako me uvijek hvalite, naravno ne mislim da li prija, tako da kažem. Gde sam sada? Sad smo trenutno u kafani, u mom restoranu koji držimo ovde na Dorćolu i gde sam se od skora preselio, a inače sam mogu se desiti već 9 godina, prvo sam nešto bio malo u sportu, a nekako u mom matičnom sportu koji obožavam, koji mi je mnogo toga lepog doneo, nije mi ništa uzeo. 9 godina sam, kažem, u gostiteljstvu i koliko ću još biti, ne znam. Volao bih da se vratim sportu totalno, ali trenutno, kako kažem, ja ipak moram i od nečeg da živim. Nismo imali toki ugovore da bih ja mogao do kraja života bezbrižno da živim od toga što sam zaradio ili ne znam, sve mi je lepo, sve je sjajno, ali eto, možda se nekad vratim sportu.
Pa dobro, sport je ipak svakodnevno u vašem životu, makar preko vaše supruge, ako ništa drugo i drugara sa kojima ste skoro svakodnevno.
Jeste, i po nekom, ja sam potpredsednik Vaterpolo saveza, tako da sam i tu na neki način uključen u sport. I ja, prosto sport je deo mene. Ja sam sa sobom prepričavam, da, i mnogo mi je lepo da se setim svega, svih predivnih trenutaka i onih manje divnih, ali prosto trenutaka koji su te nečemu naučili. I mnogo više naravno naučiš iz poraza nego iz pobjeda, tako je u životu valjda, i kako u sportu tako i u životu, iz poraza mnogo više naučiš nego od onih lepih trenutaka. Oni lepi trenuci te samo ušuškavaju, lepi su, prijaju, znače ti, ali iz ovoga učiš puno više. Kad izgubiš, onda ti sedneš pa staviš prst na čelo pa se dobro zamisliš gde si pogrešio, šta si mogao bolje, kako si, šta si mogao da ispraviš, šta su drugi mogli da isprave, ali ja sam uvijek polazio naravno prvo od sebe, kao i svi na kraju krajeva vrhunski sportisti uvijek mora da pođe od sebe.
Tokom vaše karijere je bilo mnogo neprospavanih noći, recimo posebno na velikim takmičenjima?
Pa jeste, mislim, ja, kuda da, bilo je dosta noći neprospavanih. Jeste, da, ostanemo mi do dubo... Kad izgubimo neke bitne utakmice, ostaneš ti do duboku noć i... U stvari, prvo je priča među nama svima, a posle, jel, kad legneš u krevet i gledaš u plafon i onaj mrak, onda ti razmišljaš da je, šta je sve tu moglo da se, opet ponavljam, da se ispravi, da bude bolje urađeno. Opet je sve to sastavni deo života bilo, sastavni deo sporta tada, i napravilo nas je sportistima kakvi smo bili. I ljudima kakvi smo postali.
Upravo to što ste rekli, da li je uspeh naših svih vaterpolo timova, za taj uspeh ključno upravo to što ste rekli, da su tim uvek činili dobri ljudi?
Pa jeste.
Nije. To je ono što vi stalno, to jest što sve generacije vaterpolista upravo ističu, to prijateljstvo, drugarstvo.
Pa jeste, mislim, mi smo uvek nekako bili, da kažem, kompatibilni između sebe. Naravno, bilo je nekih momenata, nekih meseci, možda i nekih godinu, dve, tri, sada ne citiram, kad nije baš sve najsjajnije funkcionisalo, ali mi se nikad tu nismo nešto sad, ne daj Bože, mrzeli. To nije, ta reč nije postojala u našem vokabularu. Ali,
da ono neće jedan drugom da doda loptu.
A dobro, dođu te neke nesuglasice, nekad, znaš kako, to je proroditi ta neka sueta i sportska i ljudska, i, ali to su neki retki momenti. Mada sport dosta čini i momenti. Moment je jako bitan, i taj moment može da reši utakmicu, tj. Da ili si pobedio ili si izgubio. Ali ključ, po meni ključ pre svega uspeha vaterpolo, da kažem, reprezentacije Jugoslavije, SFRJ, SRJ, SCG, a posle sada, to jest na kraju Srbije, je to što smo mi davno je uspostavljen jedan sistem po kom se funkcionisalo, i gde su treneri obučavali buduće trenere, i svaki trener koji dolazi, da kažem, nasleđivao, imao jedno lepo nasleđe od ovih bivših trenera.
Kada se kaže Danilo Dača i Kodinović, vaše ime je u stvari sinonim za najveće uspehe naše vaterpolo reprezentacije. Bili ste i zvanično najbolji igrač na planeti. Kako ste se nosili sa slavom?
Šta ja znam, pomisliš ti svašta. Pomisliš da si Superman, pomisliš da možeš mnogo više nego što je to realno. Ali kako kažem, imao sam sreće da si imao roditelje koji su bili onako dosta kritički nastrojeni, i onda i kad je svi ti uspisi, kad su dolazili, meni moj otac je govorio, jeli šta ti miša, sad uradio neku mnogo veliku stvar. Ne bi li me spustili na zemlju, naravno da je on obožavao to što sam ja radio, što je moja, ja unutar cijela te ekipe, i ekipa moja koja je to sve iznosila. Nije lako nositi se sa svim tim, ali nismo mi bili, da kažem, toliko, niti smo, niti ćemo nikad biti, nažalost, toliko popularan sport da bi to toliko došlo do izražaja, ta, da kažem, po meni egoistična strana u čoveku, jer čovjek kad postigne mnogo veliki rezultat, kao on je ostao na zemlji. Vidi, veruj mi da niko nije ostao na zemlji. To ti ja sad potpisujem ovdje. Sad samo zavisi kako on to reflektuje, kad mediji, kad se upale kamere i kad se to vidi, to on na jedan način. Ovo što se ne vidi, a ne vidi se 99% stvari, to je totalno druga priča. To ko hoće da prizna, svaka mu čast. Ko neće, opet svaka mu čast. Tako da... Da je, ali ja vrlo dobro znam da je nemoguće da ostaneš totalno na zemlji. Kao, joj, kako je on skroman, kako on prizema, ne. Logično je, kad si najbolji na svetu nečemu, pa prirodno je, nije ljudski da te to ne ponese. Ti kažeš, ovo baš me briga. Aj, nije to baš tako.
Nije, naravno da nije baš tako, jer sport je ipak merljiva kategorija. Dakle, tačno se zna, ako si dao najviše golova, ako si imao najviše pobjeda, ti ćeš biti najbolji. i tu nema alternative.
Sport, ne, sport je lep i čist, zato što se sve vidi. Upravo ovo sad što ste vi rekli, to je tamo u bazenu, na parketu, na zelenoj travi ili gde god, u vazduhu, ne znam, se sve tačno i lepo vidi. Tu nema laži, nema prevari u smislu ko je koliko dao.
I pravila su ista svuda.
Tako, i pravila su ista za sve. Opet ponavljam čistoću sporta kao jednog zanimanja, ako tako mogu da kažem, je ta što deca koja žele da se bave bilo kojim sportom vide tu čistoću. I deca to odmah prepoznaju. Tako da deca to pokušaju da vide. I ne treba, ali nažalost došli smo do toga, isto je jedna jako ružna stvar po meni, da su roditelji u stvari videli izlazi svoje neostvarenosti, pre svega i svog siromaštva, ne svojom krivicom, možda su upali siromaštvo, ali šta sada radimo? Gledaju da preko dece da se izvuku iz svega toga. Ne, to je apsolutno po meni pogrešan put.
Naravno, to je...
Ja sam i sam roditelj, imam dvoje, da kažem, odrasle dece, jedna devojčica ima 18, druga 12 godina, tako da ne bave se sportom, ne, ali šta god da rade u životu, ja bih volio da budu najbolje na svetu. Ali ako ne budu najbolje na svetu, samo da budu dobri, pošteni ljudi i ispravni ljudi. A za sve ostalo one, to jest deca biraju svoj put kako oni žele, mi smo samo tu da poturimo rame kad im je teško.
Po vašem životu bi mogao sigurno da se snimi jedan ovako jako dobar film.
Mogao bi, da. Ja sam malo, evo, kore kad se ja... pa da, imao sam svojih uspona i padova i opet uspona, nadam se ne više padova, tako da... Ali to je sve život. Ja sam život prihvatio kao, ajde tako da kažem, sad 40, ne još pune 43 godine, to će tek u oktobru, ali kao jedna borba. Život je jedna borba, neprestana borba, stalno se boriš, da li sa sobom, da li sa drugima. Ne znam s kim treba više da se boriš, ali je borba generalno. I nema odustajanja, ideš samo napred i ja sam, eto, nažalost, neke stvari iskusio na svojoj koži i na sreću sam neke stvari iskusio na svojoj koži, to jest u mom životu. I mogu da kažem da sam, da ne čuje zlo, jedan srećan i zadovoljan čovjek.
Da, pomenuli ste padove, bio je zamalo koban onaj pad sa motora, ali kao da vam je život dao drugu šansu.
Jeste, ja sam tako i to i shvatio, da mi je život dao drugu šansu i da ja treba da povedem malo sad više računa o određenim stvarima, to jest o prioritetima života. Jer u životu, pored svih mnogih, to jest mnogobrojnih stvari, postaviti prioritete veoma bitna stvar. Ja ih možda do tog pada nisam imao, nisam, bio sam možda i mlad i neiskusan i nisam dobio dovoljno savjeta, u stvari ja nisam pre svega vodio računa o samom sebi. Aj tako, znači, sva je krivica moja, ako tu ima krivici ikako. Aj, život, tako se sve namestilo i desilo se to što se desilo. Ali
posle da, ponesu različite situacije.
Emocije, gluposti, uglavnom emocije utiču, da li pozitivno, da li negativno utiču, da kažem, mnogo na naš život. Tako da, mene su ponele tad kako su me ponele i to se desilo što se desilo, ali eto, ima bezmalo 11 godina će sad u junu mesecu ove godine, ali ja sam posle toga, ovo što ste vi rekli, shvatio da sam dobio drugu šansu životnu i mislim da je koristim na pravi način sad. Vidjet ćemo do kraja života šta će sve da bude. Život je jako nepredvidiv, život, nikad se ne zna šta život nosi, ne možeš nikad sa sigurnošću da praviš bilo kakve planove, možeš neke kratkoročne, da, ti praviš neke planove, da ti sad biće ovako u životu, to je, evo, istina. To je za mene nemoguća stvar, tako da, bar sam ja to shvatio iz ove 43 godine.
I možda je to bila situacija, u stvari, kada ste na pravi način videli, nažalost, na takav način, koliko imate prijatelja i koliko vas ljudi vole i koliko vas ljudi cene.
Pa dobro, to apsolutno. Vidiš koliko imaš prijatelja, ko ti je zaista blizak, ko nije. To je
jedna druga dimenzija.
Druga dimenzija života, mislim. Ali to je nešto, kako kažem, ja bih stvarno mogao bi tri knjige da napišem, ne jednu knjigu, tako da o tome. Ali ja nisam želeo o tome da pričam, nisam želeo da širim tu priču, niti... Da, mi više onako patetično, to mi više za neka druga zanimanja da se bave time, naš sad. Da ti od svoje nesreće praviš i od svoje negde gluposti i krivice praviš žrtvu od sebe. Meni je to totalni idiotizam. Tako da, meni je, za mene lično, kao mene je jedno ogromno iskustvo, za moju porodicu sigurno, za mogu oca, majku, moju sestru, moju decu je ogromno iskustvo, a za sve druge, ja mogu, ako ćemo privatno da pričamo. Sad ja idem u javnosti da pričam o tome kako, eto, sad, Bože moj, ja sam sad... ne znam, uradio to i to, pa šta sam se preživljavao, pa kako meni bilo teško, pa komentirao na sve to, niko, tako. opet pričam, život je nepredvidiv, mi sami krojimo svoju sudbinu, tako da desilo se to što se desilo. Opet kažem, mislim da sam iz toga svega izašao bolji čovjek, to sigurno.
Imate mnogo prijatelja, to smo već pomenuli, družite se i dan danas i to su zaista ovako velika, snažna prijateljstva i možda bi i o tome trebalo neko da napiše knjigu, o tim upravo prijateljstvima među vaterpolistima.
Pa ja se apsolutno sam saglasan s vama i mislim da sigurno jedna od najlepših stvari u životu su prijateljstva. Ja, Bogu hvala, imam neka dugoročna prijateljstva koja traju, evo, bezmalo 3 decenije. Ja smo maturi, tako da po tome vidim. A stvarno, eto, 25, 6, 7, 8 godina traju moja prijateljstva sa mojih par prijatelja, na koje ja stvarno znam da mogu i da se osloniš, šta god da bude u životu, da će me i ukoriti, ali će me pre svega podržati. Ja kažem, Bogu hvala, imam, evo, u glavi imam 4 ljudi, tako da, na koje u svakom momentu mogu da se osloni, mnogo je to lepo i sad je jače nego ikad.
Pa evo, kaže, otvorio dečak kafanu na Dorćolu da bi bio bliže Dejanu Savić, da bi mogli lakše da se druže, pošto Dejan Savić živi na Dorćolu.
Ali mi smo se uvijek družili. Mala šala. Da, naravno, neki, ja smo se družili za ceo život i da, on je jedan od te moje 4 prijatelja. I da, drago mi da smo sad tu na 500 metara jedan od drugog. Ja dok sam bio kafanu na Beogradu, da bilo tamo malo, neki ima puno obaveza, ja imam moje obaveze tamo, on ima na drugoj strani i onda viđali smo se, ne daj Bože, naravno, ali sad se viđao malo češće i ne znam, neko možda i nije srećan zbog toga, ali šta da mu radim.
Mislite na supruge.
A mislim na supruge, da, šta da im, Bože moj, ne, ti kako. A dobro, supruge su tu uvijek da nas podrže, da nam daju snagu, da nam daju vetar u leđa.
Znaš, dobro, i vi ste vetar u leđa vaše.
Kako nisam?
Ma i Ognjenovi, ja, za one koji ne znaju, naša fantastična odbojkašica.
Ja se nadam da no, ja znam da ona zna koliko ja, da kažem, je podržavam. Ja je ništa ne pomažem, ja je podržavam samo jednostavno i volim i podržavam i to je to. Svaki odnos između muža i žene i muškarca i žene treba da bude na taj način da se obostrano vole i podržavaju i razumeju. I da se prave veliki kompromisi.
Kada vam je teže? Kada ste vi igrali vrhunske utakmice, borbe za zlato, na primer, ili medalju na olimpijskim igrama, nije bitno. Kada Maja igra takve utakmice ili kada Dejan sa vaterpolo reprezentacijom igra takve utakmice?
A vidite, ono kad smo mi igrali, to je bilo, meni je više bilo fizički, mislim, psihofizički, ali fizički se ti istrošiš, onda je automatski ti mozak se ispazne. A ovde ti se fizički ne trošiš, nego si fokusiran i gledaš to na televiziji, a ne možeš ništa da pomogneš. Zato bih rekao da je s te strane mnogo teže nama, meni teže sa strane da gledam ovo, gledam Maju i gledam vaterpolo reprezentaciju. Maju pre svega, mislim, zato što, kako kažem, moja supruga, moja žena, mi smo tu. Tako da mi je to preživljavam, malo hoću da iskočim iz kože. I naravno kad gledam vaterpolo, mislim, prosto zbog sporta koji ja volim i zbog mog prijatelja Dejana koji je tu i zbog tih klinaca, da kažem, tih momaka sada, nisu oni klinci više, tih momaka s kojima sam ja nekad igrao. Tako da...
I kada pominjemo te utakmice nekada, koje su to utakmice kojih se vi najviše sećate, koje su sada, evo, sa te upravo distance i dalje sveže?
Pa prosto onaj neki naš, a vidi, ono neki kaže sam naš, ti kaže, rivalitet s Mađarima, s Hrvatima, onda su mi Italijani u glavi, pa su mi Španci u glavi. Možda onim taj rivalitet s Mađarima je najduže trajao. Da se ne lažemo, oni su pokazali kao generacija da su bili uspešni od nas. Eto, svake godine tu neko izlazio, neki Rusi, neki Amerikanci, nesrećni, neki, ne znam, neki Grci koji smo uvijek dobijali, s kojima je bilo teško. Ne mogu da izdvojim, imam one najtužnije, ne znam, izgubljena utakmica finala olimpijskih igara 2004. Atini od Mađara, pa neko naše prvo evropsko prvenstvo koje smo osvojili opet u Budimpešti 2001. na evropsko prvenstvo, prvo kao naše generacije. U ovo poslednje vreme da ne pričamo o generacije sad što radi stvarno nestvarne stvari, ono kad su bili evropski, svetski, olimpijski prvaci, to ne znam da li kad i bilo kom sportu. Iako nas ni podaštavaju, pričaju ako nije nikakva konkurencija, ja uvek kažem i ponavljam, samo mi recite u fudbalu ko koliko je svetskih prvaka bilo za sve ove godine od kad se fudbal igra. Ali suštinski kvalitetnih reprezentacija nema mnogo više nego vaterpolo. Suštinski.
Dejan Savić kao selektor.
Mislim da rezultati jedne ekipe se siguran sam, znači da kažu, a lako je kao selektor kad ima vrhunskih igrača. Ne, njemu je najteže kad ima vrhunskih igrača, veruj mi. Znači, mnogo je teže kad ima vrhunske igrače nego kad ima neke š igrače. I svaki, u smislu, treba voditi tu ekipu. Tu je onda, gdje su vrhunski igrači, tu su vrhunski egoji ili kako god da...
Visoki ego.
Ego je tu ogroman. Onda, kad su vrhunski igrači, tu su i vrhunski problemi i sve ostalo što ide. Tako da Dejan je sa jednom vrhunskom ekipom, reprezentacijom, koju je on opet na kraju krajeva sklopio, na kraju krajeva na početku svih početaka, je on sklopio tu ekipu, on ih je napravio, on ih je napravio u smislu sklopio, opet ponavljam. On je izneo, da kažem, ogroman teret, naravno, s te igrače, aj kažem, 50% on, 50% igrači, i došli su do toga do čega su došli. Tako da Deki je pokazao jednu, po meni, sada teško mi to da izgovorim, ali možda je bio veći igrač, veći trener nego što igrač bio, a bio igračina neviđenih razmera. Igračina neviđenih razmera. Ali kao igrač nije uspeo da napravi to što je uspeo kao trener da napravi. Eto, samo iz te neke perspektive kažem da je veći trener nego igrač. Bio igračina neviđenih razmera. Tako da, i nadam se da će to da ostane i da, znam koliko se nervira, znam koliko se troši, eto, družimo se, viđamo se, znam šta mi se govori, znam probleme, sve, mislim sve. Sve to što mi on kaže, ja znam. Tako da, ni mu lako, ni malo. Ako neko misli da je to lako, ja volio bi da proba da stane na tu klupu mjesto njega.
Nije lako, sigurno. Danilo, hvala najlepše na razgovoru. Želimo vam sve najbolje, da vam se sve želje ostvare, da radite i ono što volite.
Hvala i hvala na lepim željama i nadam se da će sport generalno kod nas da traje još dugo, ovako uspešan još dugo, 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 a pogotovo vaterpolo. Živo vaterpolo.
Na isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Posle pregleda vesti moći ćete da se družite sa mojim koleginicama Mirjanom Nikić i Vesnom Ćorović-Butrić u kontakt programu u kojem možete da se javite, sugerišete i komentarišete sve ono što čujete na našem programu. Prijetan dan, želim vam Olivera Stajić.
You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. You give me fever.
11:09, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama do podneva u ovom drugom satu našeg prepodnevnog magazina. Kao što znate, svakog prvog ponedeljka u mesecu mi vam pružamo priliku da razgovarate sa nama, sugerišete, komentarišete, kritikujete, šta god, mi vas slušamo. Ovo je između ostalog dan za vas, a vam telefoni za uključenja u naš program su 011-322-5099 i 011-322-5299. Budući da ćemo govoriti o prvom programu Radio Beograda, o našim emisijama, kao što inače običavamo, na principu sa nama bude, sa voditeljima bude i neko od autora, urednika, muzičara Radio Beograda 1. Time vam sugerišemo i otvaramo mogućnost da o tom segmentu programa malo više razgovaramo, što vas naravno ne obavezuje, vaša tema je slobodna, možete govoriti o čemu hoćete, ali ovo je bio uvod za pozdrav sa mojom koleginicom Vesnom Ćorović-Butrić, urednicom programa za decu i mlade. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala ti.
Na sopstveni talas. Da. Vesna, ono što jeste, evo meni prvu misao imanentno programu za decu i mlade Radio Beograda, što je obeležilo čitavu epohu radija, nekako ta emisija jutarnja Dobro jutro deca, uz tu ptičicu smo se mnogi budili i dan danas je to tako, i kako je i Duško Radović jednog dana rekao, decu treba buditi pričama, i to tačno u 7, i priče moraju da budu izuzetno dobre. To je tako i dan danas na našim
talasima. Mi imamo Dobro jutro deca kao meru vrednosti i posvećujemo joj kolektivnu odgovornost. Svako u redakciji ima svoj dan i bavi se tim danom, i sve zasluge i sve eventualno što ne valja primamo kolektivno da bi ta emisija bila onako kako treba da bude.
Jasno.
Jer to zaista, kao što si rekla, za Radovića deci treba ponuditi najbolje, što nije lako.
Ono što bi možda za ovaj uvod bilo u najkraćem potrebno reći jeste koje su aktualne teme, kako danas izgleda program za decu i mlade Radio Beograda 1, koliko smo savremeni.
Da, evo samo da dodam, mi se zovemo, volimo da kažemo, jer nas određuje obrazovni program za decu, mlade i porodicu. Upravo sve ono što jeste okruženje je nekakav ram za sliku porodice, u tom ramu se dete rodi, odrasta, porodica je nešto što stoji na početku ili na kraju jednog celog životnog ciklusa, iako se menja, i normalno je da se menja, sve se menja, tako se menja i dečije interesovanje, ali to ne znači da mi treba da menjamo kriterijume. Sve ćemo ponuditi što je u domenu zvuka, muzike, govora i neke, ajde kažemo, mentalne slike, ali uvek mora da ima oznaku dobro. Mi smo svi nikli na jednoj dobroj školi. Ta škola je nekada bila škola obrazovnih programa u celoj Jugoslaviji i zaista negujemo ono što je veoma dobro. Kao što pretpostavljam da svi znamo, ponuda za decu danas je raznolika. Lako je detetu ponuditi nešto što ima neproverenu vrednost. Da, jako vodim računa koje reči ću da upotrebim u vezi sa time. To zavisi pre svega od uzrasta deteta i zavisi od roditelja. A zavisi od roditelja i kad je dete veliko u odnosu na ono što mu je kao roditelj ili kao staratelj. Nemaju sva deca roditelje. Imaju odrasle sa kojima žive po prirodi stvari. Tako da mislim da treba svaku reč promisliti ne samo na programu što mi činimo, nego i u svakodnevnom kontaktu sa detetom.
Teme su teme koje danas zaokupljaju decu i mlade, pretpostavljam.
Teme su različite, mi po danima imamo, u Dobro jutro deco zaista imamo bisere od čitagrama, koji je u stvari realizacija plana i programa za osnovnu školu, poezije, proze, počeli smo nedavno da realizujemo Olovka piše srcem, koleginica Marija Mišić radi fantastičnu emisiju iz nauke. A ove, evo da ponudim današnju emisiju, slučajno je ja radim, govorimo o povodom jedne pesme Dobrice Erića, napisane pre 30 godina, vrlo je provokativna pesma o tome kako se razlikuju dečak i devojčica, koji u svemu sliče, ali imaju neke delove tela po kojima se i razlikuju.
I svakako da imamo i stalan broj slušalaca u ovim terminima kada je reč o obrazovnom programu za decu i mlade Radio Beograda, i u toku emisije ćemo možda reći još koju reč o ovom programu. Naši slušalci su spremni za razgovore i mi ćemo evo krenuti i sa pitanjima ili samo sa izvolite u vezi sa razgovorom koji sledi. Dobar dan prvom slušalcu, ja se izvinjam, vaše ime? Mi vas jako slabo čujemo. Može ponovo?
Milan.
Milane, dobar dan, izvolite.
Dobar dan. A ništa, htjela sam da pohvalim ovaj Radio Beograd, slušam ga odmah na nogu, ovaj, što sam se budio uz Dobro jutro, deco.
Da, i vi.
Ovaj, danas, pošto mi je takav posao, često sam u kolima i ovaj, slušam radio, slušam vrlo često. Vrlo često do neke, do vas slušam Radio Beograd.
I bilo bi zgodno, kad već kažete da ga najčešće slušate u radiju, proveriti domet u tom kontekstu. Da li ga slušate u Beogradu ili...
Ja sam to na jugozapadu Srbije. Dobro se čuje.
Malo je loša veza. Milane, mnogo vam hvala što ste se javili. Milan je bio prvi slušalac koji je komentarisao naš program danas. Možete i vi da se javite. Ponovit ću da su telefoni 322-5099 i 322-5299. Pozivni broj za Beograd 011. Možete da kažete o našem programu svoje mišljenje, možete da sugerišete i komentarišete. I nastavit ćemo naravno da slušamo vaše preporuke. Dobar dan i vama.
Dobar dan, veliko poštovanje vama i vašoj cijenjeno je ustavno rečeno.
Jel biste malo utišali radio, gospodine? Čini mi se da je zbog toga mikrofonija. E, izvolite. Kako je vaše ime, izvinjam se?
Savel.
Izvolite.
Želim da kažem sledeće. Da ova nova koncepcija mi se uopšte ne sviđa. Patim, bukvalno patim s konvertarijem.
Jako vas slabo razumemo. Ako ste na mobilnom telefonu, možete li malo da se pomerite ili ne znam šta da uradimo da vas ponovim?
Sa tiho, gospoda, Elizabeta Razova.
Ne znam zašto nam je veza malo lošija. Evo vi Vesna kaže da vas ne razumije. Ajde, pokušamo ponovo.
Kažem, moje poštovanje.
To smo čuli, izvolite.
Može da radim pesmu, vas, cijenim i poštovanje vaše misije, i pa, ali bukvalno ono što se sviđa na ovo sekciju što su kinuli novinari. I onda ispada da od 6 do 10 slušamo jedno te isto. Tako da ona prethodna pustno rečeno režija je bila po mom nekom nahođenju mnogo pametnija, mnogo bolja i mnogo zanimljivija.
Dobro.
Zavrstimo oko jednog oko te isto.
Novinarenje kao emisija vam nedostaje, to smo razumeli i pretpostavljam da su čuli i naši urednici, tome i služi upravo ovo vaše učestvovanje u našoj emisiji. Obzirom da je toliko loša telefonska linija, ja ću ili zamoliti mog producenta da pozove ponovo nešto kasnije gospodina Savu ili ovde završiti, idemo dalje sa uključenjima. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Jasmina ovde, ja bih htela da pohvalim prvo deči i program za omladinu. Zato što i ja to slušam, imam malo više godina nego ti ne...
Nema veze.
Sedeme, koje kuda od Elizabete Arsenović i sve njene emisije, te putopki si gde ona učestvuje, to mi se mnogo dopada. Dopada mi se i jutarnji program. Međutim, ja stvarno podržavam ovog slušalca koji je rekao da se repritiraju pesme. Ja jedinu zamerku koju imam na Radio Beograd jeste da u 5:20 ne pušta više onu pesmu Povela je jelka, dva konja na vodu. To znam već na pamet, u to vreme krećem na posao i ceo dan pevam.
Hoćete da kažete da se ponavljaju često iste muzičke numere, to ste rekli?
Jeste, iz jutra u jutro, znači ja u 5:20 ja krećem u pola šest, u 5:20 je
lepo je pevati celog dana, barem pevati, ako ništa drugo, ja?
Da, vi ste Maja, je li tako?
Ja sam Vesna.
Vesna Ćorović-Butrić je sa mnom u studiju. Gospođa Jasmina, tu zamerku sada automatski prosleđujemo muzičkoj redakciji Radio Beograda 1 i obratit ćemo pažnju. Hvala vam lepo na ovoj sugestiji i na kritici.
Važi, hvala vama na lepim emisijama i želim da i slušam Zemlju čuda, naravno.
Tanja Milekić, dobro. Hvala lepo što ste se javili još jednom. Sada ćemo čuti Stojanku. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, Dušo.
Slušamo.
Vrlo poštujem Radio Beograd i to je moj prozor u svet.
sve što je edukativno, ja sam baka četvoro unučadi i dve punuke, ja izuzetno poštujem, emisija vam je dobra, ali znate sa čim sam malo nezadovoljna? Ja sam inače kroz život pisala, imam divnih rukopisa, neke su mi bile i objavljivane, ne mogu da nađem izdavača da mi je za rukopise. Napisala sam jednu divnu pesmu, Poštovani dečaci i devojčice. I jednom sam se javila i rekao mi je neko da je donesem do Radio Beograda. Ja sam je donela, ali nikad nije bilo ni reči o tome, a mnogo dobra pesma. Da jedni drugima pomažu, da oni koji su dobrim putem krenuli, da se osurnu na one...
Evo da vam kažem, Stojanka, ostanite da čujete kako će Vesna Butrić, Ćorović Butrić da vam objasni ovo, da li dakle pesme koje napišu naši slušaoci stižu do vaše redakcije, kako se prema tome odnosite i imali načina da se i uvaži ovakva vrsta primedbe.
Da, Stojanka, dobar dan, hvala vam što pišete pesmu za decu, jer to znači da ste posvećeni i unucima i drugoj deci. Mi radimo, pesme mogu da budu objavljene u emisiji Dobro jutro deco, a pretpostavljam da vi znate da emisija Dobro jutro deco traje 5 minuta. Nedeljom imamo poeziju i od tih 5 minuta 45 sekundi je špica. Znači imamo 4 minuta, možete zamisliti koliko tu može stihova da stane. Obično nam slušalci šalju duže forme i to je jedan razlog što ih možda ne objavimo. To što ste vi ostavili na ulazu, verovatno sam vam ja rekla da ostavite, nije došlo do mene. Ja bih vam se sigurno javila, ako to eventualno nije za naš program, mogli bismo da se dogovorimo da vas snimimo kao baku za neku priču. Uvek postoji način da prođemo kroz vaše. Ne čujem vas, evo sad ću
završiti. Glumice.
Kako?
Poštovani dečaci i devojčice, život je pozornica, vi već uveliko glumci i glumice.
Lepo, to je jedna strofa vaše pesme, predlažem da ostanete u kontaktu eventualno i da...
Ostavite telefon pa ćemo se javiti.
Vesna da vam se javi, najlepše hvala što ste se javili. 11:21, Pero je na vezi, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, moj poštovanje.
Izvolite.
Ovo je želim da kažem što se vas dve gospođa tiče. Vas treba... bukvalno da izbacivati iz radio aparata.
Kako ste rekli, izbacivati?
Ne izbacivati.
A ne izbacivati. Pa mi smo vrlo prisutne, gosim Pero, tako da ste potpuno u pravu, tu smo stalno.
Pratim koje kuda, Vesno redovno, Vesno to radi na specifičan način, tako da to nema nikakve zamerke, tako da ona to nema zamerke, nema ništa.
Drago nam je da ste zadovoljni.
Da, hvala.
Hvala vama.
Gledajte, ali želim da kažem, ova nova koncepcija, ova nova koncepcija je narušila cijelu onu uslovno rečeno u saglasenost sa svim radioemiterima. Tako je u tom smislu mnogo nam stvari informacija od stranih da kažemo strana, ne znam iz Francuske, Nemačke, otkud znam, Kanade, Australije. To je stvari ono novinare nje sve Slaviša propagirao i tako da u tom smislu to je bilo ono nešto mnogo, mnogo, mnogo dobro i mnogo lepo.
Dakle, i vama nedostaje novinarenje, to ste nam rekli.
Neću reći direktno ili indirektno, ali ja bih volio novinarenje za 3 sat vremena.
No. Najljepše vam hvala, Pero, što ste se javili. Radio Beograd 1, kontakt program, svako prvu ponedeljka u mesecu, 11:23. Milica je sa nama. Milica, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Vama svema veliki pozdrav.
Hvala.
Hvala.
Htela sam da vam kažem da na mom radiju ne postoji drugi radio osim Radio Beograd.
Ne, šta mislite da tako i ostane?
Pa ja se nadam. Znate šta, ja imam samo neke male primjedbe.
Slušamo.
Ovako, Biljana Jovanović kad kaže, kad treba da kaže medijski javni servis, kaže medijski.
Dobro, to je također dragoceno. Ja bih samo zamolila, Milice, da ne idemo baš na ličnost. Eto, prosto da kažemo da...
A dobro, ali mislim, kod nje sam to primetila, kod drugih nisam primetila.
Dobro, dobro, evo, čuli smo. Okay.
Onda, kod nekih ujutru, kad slušam, pošto se ja rano budim, onda menjaju se normalno, ali na primjer neko kaže tačno je 4 časa, a neko kaže tačno su 4 časa. Ja mislim da treba da bude tačno su 4 časa.
Ako je množina, al tako.
Da.
Onda je su,
ali do pet, znate ono.
Razumemo.
Ili, na primjer, na početku govora čuje se uzimanje vazduha, ono, znate sad baš...
Dakle, jezičke primjedbe i tehnika disanja, to je ono o čemu da. Pričamo sa vama.
Upravo je, potpuno je upravo, gospođe, to je vaš...
Da, kažite, molim
vas. Izvinite što sam se uključila, mislim da ste sasvim upravo, da treba to o tome da vodimo računa, pogotovo naše, pošto mi imamo vrhunske spikere, to retko i imamo divne, uključujući i koleginicu, divne glasove.
Da.
Tako da je to sigurno dobra primjedba, ali imamo i divnu emisiju koja to može da potkrepi i iz koje možemo mnogo da naučiti.
Srpski na srpskom. Recite, Milice, šta još dalje?
Pa znate šta, juče... Joj, izvinjavam se.
Ništa.
Juče sam, kad sam slušala vesti, pa je nešto bilo u vezi sa Kosovom, pa kaže, on ni ne zna.
Dobro.
U 2-3 navrata sam čula na vestima to.
Dobro. Eto, obratit će pažnju i kolege koje vam se na ovaj način obraćaju, pa će pretpostavljam imati i motive da isprave ono što nije sasvim tačno i smeta slušalcima. Hvala na sugestijama, gospođi Milici. Rajko, odakle se vi javljate? Dobar dan.
Dobar dan, iz Beograda.
Izvolite.
Ovo ovako, generalno, ništa drugo, kako da kažem, sve pohvale, jer stvarno je i raznovrstan program, znači sve je zastupljeno i Beograd 1 i Beograd 2, u ovom trenutku reče samo Beograd 1, tako.
Reč je o ovom slučaju o Beogradu 1, da.
Jasno. Pa isto, znači kao i generalno Beograd 2, Beograd 1, sve pohvale u izboru emisija, načinu tog vođenja i tako dalje. Jel, jutre ste dobili 2 nova slušalca, pošto ja taksiram i slušam Radio Beograd, pa su se ljudi interesovali koja je emisija, koja je stanica i tako da sam im otprilike rekao ovo što je sada vama, tako da je dobili 2 nova slušalca.
Hvala vam na tome.
Nema zašto, meni je drago da ljudi to slušaju na taj način, što tiče obrazovanja, informiranosti i tako dalje. Ja mislim da će početi ovaj narod je pametnije da razmišlja. U stvari, sad sam se loše izrazio, nije narod, narod većinski je odličan, ali da bi neki ljudi mogli malo da se obrazuju i pre vas pitaju, bilo bi dobar način je slušajući Radio Beograd. Što se tiče zamjerki, sad, ja ne znam šta bi eventualno, a da ne shvatite pogrešno, mislim... Ne
slobodno, znam. Slobodno, nećemo
sad. Ovako, rekao bi, neko je pomenuo sad ovu novu programsku šemu.
Uh-huh.
I sad čini mi se, meni ne smeta lično sama šema, nego, mislim, smeta sad, ja to kako sad sebe stavljam u prvi plan, ali ono što nekako... ajde, bit ću direktan. Mnogo prostora je posvećeno, čini mi se, nekim, što su, ja ću se izraziti ne vladine organizacije, ali da ne mislite da mislim na one koje svi pominju u negativnom kontekstu, nego uopšte, koje dobivaju prostora, i to su uglavnom priče, svodi se, to je jedan slušalac i rekao, svodi se na, ne znam, svi imaju istu priču, prepoznali smo problem, postali smo vidljivi, projekti i tako dalje. I to je sve na nivou rekla, kazala, pa čak i neke vrlo, vrlo jake organizacije međunarodne, od kojih stvarno, verujte, ko je imao s njima kontakta, ne kao za potrebom za pomoću, nego sad kad moram tako da kažem, znači ja sam hteo nešto da uradim.
Ali izvinjavam se što vas prekidam, gospođo Rajko, ono što ja znam o tome je da mi uglavnom predstavljamo u ovim slučajevima projekte koji se tiču i građana, dakle neko samozapošljavanje, neke probleme koje mogu da reše, no naravno slažem se sa vama da ima često i priča koje nemaju mnogo unutrašnjeg sadržaja.
A verujte, u glasu vaših kolega i ako vi vodite i tako dalje, tačno može da se, ja slušam stvarno dugo radio, i možda se prepozna isto otprilike taj neki osjećaj koji ja imam. Znači, to je potpuno prazna, verujte, mislim. I sad ja ne znam, naravno, to je politika vaše kuće, da li se to, kako da kažem, naplaćuje, da li je to neka vrsta promotivnog programa, ne znam, ne ulazim u to. To mi, eto, jednostavno smeta, jer znam da toga apsolutno građani, iako je, što ste rekli, namenjeno njima, apsolutno nema nikakve
ništa, hvala vam lepo.
I još jedna samo par, ako imam vremena.
Ima.
Ovako, pošto vaša koleginica, gošće u pitanju taj dečiji program i redakcija.
Uh-huh.
Pa je lako i tu, naravno, to volim i ja sam svoju čeru, koja sad već ima 21 godinu, ona je, da kažem, odrastala isto slušajući te vaše emisije i tako dalje, generalno dobro. Međutim, ponekada, kada su gosti deca u pitanju ili omladina, kako god, i kada su neke određene teme, često stičem utisak kao da te deca ne žive u realnosti, odnosno da ne žive ovde, pa mi taj, ajde da kažem, izbor gostiju ili jednostavno kao dva paralelna sveta, kao da ta deca apsolutno ne žive ovdje tu, ta deca ne znam putuju po svetu, to je, rekao bi čovjek ko nije odavde kad sluša, ovdje je zemlja za omladinu, za decu, to je nešto...
Evo Vesna Ćorović Butrić se sprema da vam odgovori, gospođo Rajko, ostanite uz nas.
Znate kako, te dve teme koje ste vi pomenuli, nevladine organizacije, apliciranje za projekte i ovo da se pojavljaju izvanredna, mislim, svi mladi ljudi su dostojni i putovanja i pohvale. I kod nas dolaze u mnoge emisije i oni koji, nažalost, imaju problema. Ali ove dve teme su vrlo povezane. Znam da u mnogim emisijama moga programa dolaze ti mladi ljudi koji su na vrlo dobar način nekim svojim kvalitetima izborili stipendije po svetu. To nije lako, ali je važno i dobro je. I to je samo podsticaj za sve one koji misle da ne mogu, da postoji način za to. Garantujem za nekoliko od njih, jer ih znam dobro, da su vrhunski završili to svoje, nikakve veze nemaju, ničije.
I mislim da su svi shvatili ovaj tvoj odgovor. Evo, gospodine Rajko, čuli ste. Mislim da bismo možda mogli reklame da čujemo sada, pa nastavljamo sa razgovorima, poštovani slušalci, sa vama danas u ponedeljak sve do podneva.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Najbolji Gypsy Jazz Swing sastav. Legendarni Rosenberg Trio. Nakon dva rasprodata koncerta, ponovo u Beogradu, 13. marta u Combank dvorani. Guitar Art Festival Aplauz.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čoturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere, Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir, Goran Kostić, kontrabas, dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Metropolis Jazz Fest, četvrtak 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikolov Ivanović and Dektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis, na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party, nastupa vokalni kvartet Ming. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Eko.
Ove naše emisije ponedeljkom, poštovani slušalci, u pitanju je Talas Radio Beograda 1, zovemo još i kontakt program, između ostalog zato što kontaktiramo i komuniciramo sa našim slušalcima, oni se javljaju na naše telefone i govore svoje sugestije, komentare, kritike, pohvale. Telefoni, ponoveću još jednom, 3225-5099 i 3225-299-011. Pozivni za Beograd, u studiju Vesna Ćorović-Butrić, novinarka i pisac, urednica obrazovnog programa za decu i mlade, Radio Beograda 1. Možda nekoliko rečenica, Vesna, o tome tome kako te danas emisije programa za decu i mlade zahtevaju jednu veliku pripremu, da, jedan veliki rad zapravo.
Upravo to je ova naša odrednica obrazovni. Mi ne radimo, malo drugačije radimo, uopšte obrazovni program i moraju da imaju, da opravdaju taj naziv. U kom smislu danas imaš ili imamo mogućnost da pratimo istraživanja koja su se dogodila na bilo kom delu sveta i to je dobra strana tehnologija. Upravo tehnologijama se bavimo često u emisijama, pre svega detetom pred ekranom. I sad,
bilo kojim, dakle kompjutera, tableta, televizora.
Pa ima ih toliko koliko hoćeš. Od televizora koji je postao sve ređi do tableta i mobilnih telefona i to je preslikana priča. Otac i majka pred spavanje imaju tablete ili laptopove ili šta god.
Skoro da se porodično svako osami.
Jeste, i to nije nam čudna slika što u kafićima mladi ljudi tapkaju, možda čak jedni drugima poruke ne razgovaraju, ne komuniciraju, imaju telefone.
Jeste li našli nekog prostora tu da se malo umešate za one ljude koji slušaju i malo promenite tu stvarnost ili ukažete na to?
Mi to radimo stalno. Evo, ja već nedeljama to radim. U sredu imam emisiju, dolazi mi neurolog, imala sam pre toga selektora e-sport reprezentacije i doktorku profesorku Idu Jovanović koja je skrenula pažnju. Povremeno se time bavimo. Koliko ekran može da utiče na izmenu moždanih ćelija? To je jako važno istraživanje koje sam ja našla u Cincinnati u dečijoj bolnici. Su utvrdili da to istraživanje utvrdilo da je moždana hemija kod dece koje su spadaju u kategoriju smartphone korisnika i internet korisnika potpuno različita od one dece koje to ne koriste.
U korist ove dece koje ne koriste. Jasno nam je upozoravajuća priča o kojoj možete više slušati u emisiji Familiologija, ali tako? Na našem programu u sredu. Vesna Ćorović-Butić ovde sa nama. Sugestija jeste da ponekom ponešto kaže i o ovom segmentu našeg programa, ali svakako možete da kažete sve ono što vam je na umu. Imamo i nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Vaše ime, izvinjam se.
Predrag ovde.
Predrag, izvolite.
Pa ima mnogo pohvala, ali poneku, ajde, i primedbu.
Izvolite, evo slušamo, možete s primedbama prvo, što mislite?
Pa, recimo, pošto sam ja tipični pripadnik muške populacije, voleo bi više sporta, recimo, vikendom emisija Vreme sporta je razumno da je, čini mi se da je sport u manjini, više se govori o galerijama, izložbama i kulturi, a kulturi ima dovoljno na radio u Beogradu, i jedan, i dva, i 202. Znači, sporta je malo.
Dobro.
I muškarci volimo sport i voleli bi ga više na radio.
Prosleđeno odavde, evo Vesna bi imala primedbu, moja koleginica koja sedi u studiju.
Mogu nešto da vas pitam? Aha. Vi sigurno kao neko ko voli sport, nije nikakvo trik pitanje. Znate ko je Šarunas Marčuljonis?
Naravno.
A ste gledali što je izjavio Šarunas Marčuljonis ovih dana na polufinalu kada je pustio jednog tatu u nastajanju vrhunskog sportista? Jeste čuli to?
To mi je promaklo.
Eto kakva je veza između obrazovnog programa. On je rekao, pustio sam ga zbog toga što je poseban osjećaj životni nevezan za polufinale, košarku i navijače biti otac. Tako da smo mi povezani, vidite.
Evo vidite da je i obrazovni program tu povezan sa sportom. Razumeli smo vas, dakle, sporta ima manje nego što bi se jednom muškarcu dopalo, jednom muškarcu koji voli sport, i malo više tih sadržaja uvesti u dnevni program. O tome smo govorili, ali i subotom u emisiji.
Tih pola sata radnim danima, ajde, to je u redu. Ali ta emisija Vreme sporta je razumno da je, mislim, ima kulture na radio u Beogradu.
Jasno, ne morate da ponavljate, čuje to, pretpostavljam, ili će čuti i urednik ove emisije, tako da sve vaše sugestije su nam vrlo dragocene. Hoćete da nas hvalite ili da to prenebregnemo?
Retko šta ne slušam na radio u Beogradu. To je pohvala.
Dobro, jeste, tačno jeste. Tako. Mnogo hvala što ste se javili.
Hvala.
Sve najbolje, ostanite naš slušalac i dalje. Danas časova 38 minuta, slušamo i dalje vaše sugestije i komentare. Dobar dan, izvolite.
Halo, dobar dan.
Izvolite, vi ste?
Ja sam Vida iz Beograda.
Ajte, Vido, da čujemo i vas.
E, čućete, Boga, mogu vam reći.
Ajte, ajte.
Ja vas slušam ujutro, recimo, od 4 sata, pa sve do... kad prođu novosti dana.
Vi ste ranoranilac baš.
Jesam ranoranilac, jer sam ja mlađa od vašeg, i našeg radija samo 8 godina.
Nemojte da pričate.
Jesam.
E, pa svaka čast.
I zna, znate sada kad slušam ujutru, recimo i ono prvo muzika što bira gospodin Dragan Dimić, pa slušam sve, a slušam i Ves i što vodi ovaj gospodin Mihajlović.
Dobro.
Slušam vas sve. Jedino što kaže ovaj gospodin, nema sporta, ja slušam Željka Stefanovića subotom popodne.
Dobro. Ono, vama ne smeta što nema mnogo sporta, jel da?
Ne, volim njega slušati, znate šta, volim to, baš da polegne popodne.
Dobar je, jeste, dobar je.
Jeste, volim slušati ovu gospođu što vodi ovo butičku. Ma volim vas sve slušati.
Hvala.
Sve su vam emisije super.
Hvala vam mnogo.
Moram da kažem, jedino, izvinjavam se.
Slušamo.
Jedino što bi volela ovako jednom da se svi zajedno skupite pa da vas vidim na televiziji.
Možda će i to biti. Slušajte nas svi još dugo godina. Hvala vam najlepše. Sve najbolje vam želimo i mnogo zdravlja. Milanko je sa nama javio se na jedan od naših brojeva telefona da nam kaže šta misli o našem programu. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam hteo ovo da kažem.
Ajde.
10. juna 1956. godine sam uključio Radio Beograd, prvi program, još nisam promenio talas.
Koliko aparata ste promenili za to vreme?
Promenio sam 4 aparata, ovo je 4. aparat. To uspešno služi, mogu da vam kažem, imao sam i zanje Nikola Tesla, aparat je trajao 25 godina.
Ajde.
I sad imam ovaj od 20, isto ne očekujem da ću da ga naživim, imam 73 godine, ne znam šta će biti, ali ovako, pošto sam ja taj dugogodišnji, nazovim se, vi niste postavili nijedna onda, tako da znači od 56. ja to slušam sa zadovoljstvom. Radio Beograd je jedan od najboljih radija u Evropi. Evropa nema takve programe kao što imamo mi.
Pa pitao bi vas neko sad, jel služate neki evropski radio, ja ali dozvoljavamo.
Da, ja nemam vremena za evropski radio. Ne slušam ja to, ja slušam Beograd 1 i to je moja priča. Redko kada ako mi se pomeša, tada ću ja ga vratim. Dođem na dvojku ili nešto drugo, a ja vratim to na 1 i završena priča.
Vi ste jedan od onih odanih slušalaca sa kojima je lako razgovarati jer vama se to dopada, vi ste naši i hvala vam na ovim pohvalama.
Mogu da vam kažem da bi mogao da budem ravan urednik zajedno sa vama, ali imam jednu malu primjeru.
Može.
Ovo, ima mnogo termina koji mi se ne sviđaju, ne tvrdim da sam nešto pismen, imam neku srednju školu i svoje vremeno. Mnogo upotrebljavate i kao voditelji i kao ovi koji se uključuju slušalac, ovo priča. Zamenite to sa rečju govorim.
Mm-hmm.
Znači govoriti, nigdje nema glagol pričati.
Priča zna se šta je priča, ali tako? Dobro.
Priča je nešto za djecu malo.
Dobro jutro, deca.
Jesi,
jesu uvesna, jesu.
Jesam, da. Uvesna, te, budi mi dete. Ja imam unuka od 4 godine da mi ga redovno budiš.
O, pa to, jel sluša?
Pa on ne sluša, on ne zna, mora da mu se obavesti. Još jedno, imam nešto ovako da to, ne znam kako da šifrujem to, malo vi slušalac imate. Ja ovdje imam u okolini selo, ovo u 18 kuća, niko ne sluša Beograd.
E pa tu malo da utičete da nam budete...
Ja tu redovno propagiram Beograd, ali tu je demokratija, većina je na njihovoj strani.
Dobro.
A kak si Beograd, kak li...
Dobro, da vam kažem, vratit će se i oni, vidjet ćete, sve
ja
je to...
Ja ostajem dosledan Beogradu, prema tome to bi bilo dobro da to nastavimo i da pružimo dalje. A ti Mirjana Nikića, tako?
Jeste, ajte.
Bravo, ti si moja prijatelj ili moja snaja iz Nikića. Prema tome, imam dva prijatelja među vama.
Hvala vam lepo, gdje je to Milanko, koji nam se javi i kaže da samo on u njegovom selu sluša Radio Beograd. Ja sad ne znam kako...
Sve lepa slika.
Da, lepa. Kako da obavestimo sad ovaj Vesna da i ovi ostali slušaju?
Ti ideš, ti...
Otići ću, da.
Pa tako da je to način.
Otići će koje kuda i tamo. Još neko je sa nama, izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vas, vi ste?
Nikola iz Pančeva ovdje, poštovanje i pozdrav za Radio Beograd i sve vaše slušanje.
Izvolite.
Ja imam u suštini samo pohvale za vaš radio. Generalno dosta vremena provodim u automobilu i slušam radio u 90% slučaje to Radio Beograd 1. Ja imam samo jednu primjedbu. Ja bih vama posavjetovao da vi ukinete uključenje slušalaca.
Dobro, zato što mislite da nema nikakve svrhe ili zašto?
Ne, zato što mislim da mi smo smo danas čuli po ne znam koji put da se ljudi žale, ne znam, na akcentovanje. To akcentovanje, to ne izmišljate vi na Radio Beogradu, to neko drugi propisuje. Pa i tako, stalno se vrte jedne iste primedbe, javljaju se ljudi da se lično proklamuju, da se reklamiraju i tako, ne razumete?
Hoćete da kažete da nemamo dovoljan broj kritičkih slušalaca koji bi neke stvari možda, na neke stvari ukazali, to nam govorite?
Tako je, neka vam pišu pisma, neka 21. vek je mogu mailove da vam šalju, vi to čitajte, pa spomenite nekog vremena na vreme da su...
A vi, vama ne prija da to slušate, ili to tako?
Pa ne, ja doživim, što bi mladi rekli, transfer blama, tako, s vremena na vreme, razumete?
Transfer blama, dobro. Shvatili smo. Mi smo želeli da ostanemo otvoreni za mišljenje slušalaca, ne možemo da kontrolišemo ko se javlja i šta će da kaže, niti nam je to namera, pa je zato došlo do ovoga da se to vama ne dopada, razumemo. Ništa, hvala najlepše što ste se javili.
Prijatno.
11.45, tu smo da čujemo sve što imate da kažete, naravno i sljedeći slušalac je dobrodošao, izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste?
Dragan.
Dragane, evo i vas slušamo.
Ja sam htio samo da kažem o vašem programu, da imam visoko mišljenje, stvarno. A inače ga slušam nekdo oko 65 godina, znate.
Još jedan od nas ih stari slušalaca, drago nam je.
I znate šta, iz onih 60 godina ja ne mogu nikad izbrisati iz sjećanja emisije koje su bile fantastične. Veselo veče, radio vam odgovara. Emisija za vršnjaka ovog vijeka, uvijek ste imali dobre spikere, ali Branu Surotku, kao što je, taj spiker što je bio, to je nešto fantastično, znate.
Hvala vam najlepše.
Jedan od najboljih spikera iz Sarajeva, ne kažem da su ovi loši tamo posla, ali kažem te stare emisije, volim da slušam Vreme Sporta, ja znam da najviše Karavan, normalnu muziku staru i sve, kažem, apsolutno nemam nikakvih primjedbi. Toliko, jel, kao prethodni slušalac, jedan ne prethodni, pre što je isto dugo slušao, on kaže da ima jako malo slušalaca i sigurno je upravo. To je kod mene to isto tako, Radio Beograd. Međutim, to je najbolja radio stanica, ne može niko da me ubedi.
Da, možda on ima taj utisak ili vi zbog toga što je u tim manjim mestima to na taj način vidljivo, ali verujte da nije baš mali broj slušalaca, nismo potpuno nezadovoljni.
Ne,
samo vam govorim kao informaciju.
U bližoj okolini, ne.
Jasno.
U bližoj okolini.
Dobro. Najljepše vam hvala što ste se javili i za naš program rekli da ste stari slušalac.
Samo tako nastavite.
Hvala vam, prijatno, sve najbolje vam želim. Još 10 minuta smo sa vama u ovoj formi, dakle, razgovori sa slušalcima koji se javljaju na naše telefone 322-5099 i 322-5299-011, pozivni za Beograd. Vaši komentari su nam dragoceni. Idemo dalje. Evo, uključeni ste, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste?
Ja sam Anđelija.
Anđelija, slušam.
Rekla sam vašem kolegi.
Dobro.
Rođena sam 34. godine kad je kralj poginuo Marselju. Da vam kažem, ja vas molim, zamolite malo majke kad su kući subotu ili nedelju da dete doručkuje kući, a ne da ona priča i pije kafu na terasi, a dete zove da baci pare da kupi doručak.
Baš na terasi.
Verujte, ja sam plakala prošle godine ovdje i u naselju sam, to mi je žao. A drugo, ja vas molim, sve vam je dobro. Ja pesme ne slušam jer sam žalosna za sina jedinca, sad će mu 10 godina, ali Zemlje čuda. Jel imate to, taj naslov?
Imamo tu emisiju, tako je, petkom.
Jeste. Ponedeljkom ili petkom?
Petkom.
E, kad dođe petak, jedino to ne slušam.
Dobro, to je vaš stav, imate pravo na njega, Anđelija.
Ali ona tako to sve. Ja sam bila na streljanju za vreme rata, ali ona ništa nikog ne spominje kome ona to priča. Da ona kaže nama, dobro, koji slušamo dobar dan, ili da nešto, nego istrpljaj.
Nemojte, Anđelija, molim vas, sa tim rečima. Najlepše vam hvala što ste se javili. Dakle, slušamo i dalje vaše sugestije i komentare. Dobar dan, izvolite. Halo.
Halo.
Slušamo vas, izvolite, vi ste.
Ja sam Irak.
Mira, evo, izvolite Mira.
Želim vam sreća, radite uspešnu radnu nedelju.
Hvala najlepše.
Ja vas slušam godinama, godinama, ali imam silne primedbe, zaista.
Evo.
Pogotovo na noćni program koji je apsolutno prazan.
Mm-hmm.
Od dva do jutra, zaista ne znam, a ima toliko sveta koji bi mogao da vas čuje. Imate fantastične emisije poput koje kude, doživjeti stotu, kod vam bila goluba. Zašto to ne biste reprizirali?
Pa situacija je takva, gospođo Miro, svuda, dakle sve, samo mogu da vam kažem, sve manje ljudi, sve smo stariji i malo mora i program to da osjeti, nažalost je trenutno je tako i mi se nadamo da će to biti bolje. Dakle, veliki broj ljudi Radio Beograda odlazi u penziju i nema novih mladih, vrlo ih je malo da tako kažem, pa evo mi ćemo svakako misliti na sve segmente programa i znamo da je noćni program jako slušan i potreban.
Krih u odnosu na taj silni rad. Recimo, fantastična emisija Gosti iz prošlosti, Čovjek i konj.
Jasno.
A zvrljava 4 sata potpuno prazna onda. Recimo, jedina emisija klasične muzike susretanja u 16 časova. Obratila sam pažnju poslednjih sedmica. U najavi u 15 časova. Obavezno, ne znam da li slučajno ili namjerno, ta se emisija preskače. Pa onda se ide na najavu u emisiju 5, pa onda u sita treće emisije u 18 časova, pa onda uvek istim rečima zakazujete kod dva bela goluba, a vas za ime sveta otkažite, pa recite da će kod dva bela goluba biti 20. I veoma je važno da kažete šta će biti preme kod dva bela goluba. To je izuzetna emisija. Mm-hmm. A drugo, ja gošća, nisam čula početak, urednica
programa za decu i mlade, Vesna Ćorović-Butrić.
Imam program iz koga sam naučila mnogo, ali imam primedbu, još imam jednu veliku primedbu, da ne zaboravim, to bi je veoma važno.
Samo požurite, negdje smo na samom kraju.
Izvolite. Recimo, mi se u 23 sata sredo, muzika sveta.
Mm-hmm.
Slimne sad, biti znate odakle ni koja je, da su raniji muzički urednici pre puno decenija tako bezimeno puštali muziku sveta, ne bismo znali ni da ima Šumak iz Perua, ni da je odakle.
Jasno nam je, makeba, jasno.
Makeba, to, a što se tiče divne emisije, fabriologija, puno sam naučila, a i tu isto imam primjenu na pratnju muzike. Recimo, bio je divan prilog o Dunavu. A sad Dunav teče, dakle teče i prolazi kroz 9 ili 10 država. Sad ja očekujem od Jodlovolja do šta je za Bacera.
Da se malo to muzički podvuče, jasno.
Samo sekundu, bila je muzika kao da je reka Mississippiju, a ne dosta više zaista anglosaksonske muzike.
Razumeli smo i nemamo više vremena, nažalost, gospođa Miro. Ove su primedbe svi čuli. Hvala vam lepo što ste se javili. I evo, pošto je gospođa Bira bila malo opširnija, završit ćemo ovdje emisiju. Vesna, hvala.
Hvala.
Ali, inače je ovo emisija za naše slušalce, pa se nadam da ne zameraš. Ja bih samo rekla,
naša emisija, pa znam.
Pošto si ti pisac, nova knjiga, to ne bih propustila da kažem, koju si napisala, Družina retkih kućnih ljubimaca, Bongo, promocija sutra u biblioteci grada, od koliko časova?
Od 14 časova.
Evo, Vesna Ćorović-Butrić u ulozi pisca, u ovom slučaju, a bila naša gošća kao urednica obrazovnog programa za decu i mlade, Radio Beograda 1, najlepše hvala još jednom.
Hvala.
I svim slušalcima koji su javili također, najlepše hvala što ste bili sa nama i ovog ponedeljka prvog u mesecu. Sa vama su bili i ton majstor Milan Antonijević, zatim Đorđe Radosavljević, producent emisije. Muzičar je Dragomir Miki Stanojević, ja sam Irjana Nikić, slušat ćete za 2 minuta Srpski na srpskom, u podne tačno su vesti na našem programu i ostanite uz nas, prijetan dan.